Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimumme. Tere, hea numeraatio kuuleja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raiksaart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Kaheaastane Teddy Hoist Arkansasest kukkus õnnetul kombel järve. Haiglasse toodi ta kliinilises surmas olevana. Arstid püüdsid teha oma parima. 3 päeva pärast lapse tervislik olukord paranes ning ta kirutati varsti haiglast välja. Kodus hakkas laps joonistama. Ta tegi seda väga kindla käega, nii nagu ta oleks lõpetanud mõne kunstiringi. Vanemad olid muidugi rõõmsad oma andeka lapse üle. Kui neid pilte juba kenake hulk kogunes, otsustasid vanemad teha neist väikese näituse. 2-aastase imelapse töid tulid naabrid, tuttavad ja muid uudishimulikud vaatama. Järsku hüüdis üks külastajatest. Jumal hoidku, see on ju Steve! Ja näitas ühe pildi peale. Ka teised huvilised hakkasid ära tundma inimesi, keda laps oli joonistanud. Nüüd uuriti asja põhjalikumalt ja selgus, et kõik need portreed kuulusid surnud või hukkunud inimestele. Kes oli autoõnnetusel hukkunud, keda oli raske haigus ära viinud. Ära tunti mitmed inimesi, ka neid, kes olid 5 aastat tagasi hukkunud ühes lennukatastroofis. Kui lapse, kes küsiti, et kus ta on näinud neid, siis vastas ta, et need inimesed aitasid tal tagasi tulla isa ja ema juurde. Nad ei tahtnud, et ma sinna nende juurde jääks. Muidugi tõusis selle juhtumi üle ümber avalikkuse huvi. Psühholoogid püüdsid selgitada, et millest võib lapsel selline teadmine tulla. Ühed arvasid, et võibolla on tegemist geneetilise mäluga, kuigi vaevalt, et kõiki hukkunud selline mälu võiks sisaldada. Teised arvasid, et siiski hingedel on oma maailm ning sealne omavahenne suhtlus on võimalik. 1. veebruaril 1964. aastal lõpetas Kalifornia advokaat Thomas Mehan tööpäeva. Ees ootas kodusõit, milleks kulus autoga 1,5 tundi. Koju ta ei jõudnudki. Viimane teada temast oli Herberville'i haigla vastuvõttu toast, kus ta oli palunud arstiabi seoses tugevate valudega. Nii kaua kuni valvõde abiküsija jaoks arsti kutsus, oli mees järsku kadunud, justku haihtunud. Samapäeva õhtul kella 10 paiku leidis politseipatrull Mehani auto Eli nime kandva jõe äärest. Auto oli teinud äkkpidurduse, seda näitasid selgelt kummijäljed asfaldil ning peale seda teelt välja paiskunud. Auto katusel olid vereplekid ning verised jäljed viisid auto juurest eemale. 50 meetri pärast need järsku katkesid, nii nagu oleksid neid jätnud inimene õhku kadunud. Advokaati asuti otsima. Mitme päeva pärast leiti ta laip 30 kilometri kauguselt autoõnnetuse kohalt. Surnu peas oli suur haav, ent surm oli tulnud siiski uppumise tagajärjel. Asja uurimisel selgitati välja kummaline ajaline kokkusattumus. Mehani haiglasse pöördumine ja liiklusõnnetus oli toimunud üheaegselt. Teise sõnu, surma saanud jurist pidi olema üheaegselt 2 erinevas kohas, mis olid teinedisest üsna kaugel. Loomulikult sellisele faktile selgitust ei leitud. 25. juunil 1943. aastal liikus USA mereväes kaader Aleuudi saarestiku lähedal. Korraga märkasid ameeriklased oma radaritel 7 jaapanlaste sõjalaeva, mis nende poole liikusid. Ameeriklaste eskaadri komandör andis korralduse alustada lahing tulistamist. 1/2 tundi andsid ameeriklased oma laevadelt kahurituld, kulutades selleks 212 tonni mürske. Ent meremeeste üllatuseks jaapanlased tulele ei vastanud. Hiljem aga kadusid nende laevad üldse radarite ekraanilt. Hiljem, kui siis sündmust uuriti, jõuti uskumatule tulemusele. Selles piirkonnas sellel ajal ei olnud mitte ühtegi teist sõjalaeva peale ameeriklaste endi omada. Keda siis tulistati ja mida fikseerisid USA sõjalaevade radarid? 25. oktoobril 1974. aastal siirdus keegi Robert Wyoming jahile. Terve päeva kõndis ta mööda metsa ja ei mitte ühtegi looma. Õhtu ööl ta peagu põrkas kokku hiigla suure piisoniga. Kohe andis jahimes tuld, enda oma hämmastuseks nägi ta, kuidas püssirauast välja lennunud kuul kaotas kiirust ja potsatas 15 meetri pärast maapindva katvasse maha langenud puulehtedesse. Jahime imestus oli olnud piire, kui ta nägi samas mingit lennumasinat, mis sarnanes raketile. Selle juures seisid imelikud olendid. Üks neist tuli tema juurde ja küsis, et kas temaga on kõik korras. Edasi mäletan täna midagi. Ärkas haiglas ja seal selgus, et ta oli üles korjatud metsapatrulli poolt ja metsas oli ta lamanud 4 ööpäeva. Selliseid lugusi on teada palju. Paraku ei ole nendega keegi süsteemselt tegelenud. Liiga palju on segavaid tegureid ning on ka eelarvamusi selliste juhtumite kohta. Mõnede uurijate arvates on sellised juhtumid põhjendatavad paraleelmaailmade olemasolega. Meie maailmal on piltlikult oma eksisteerimissagedus, ehk siis sellele sagedusele rajaneb kogu meie materiaalne maailm, aatomitest alates ning galaktikatega lõpetades. Kõige väiksemast, kõige suuremani rajaneb elementaarosakest omavahelisel sõltuvusel ja need osaksed ei ole hetkegi paigal. Piltlikult öeldes, nad võnguvad pidevalt. Aatomitest moodustuvad molekulid ja neist siis kõik see aine, mis meid ümbritseb. Kui aga võnkumine kõige madalamal tasemel toimub mingil muul sagedusel, siis me ei pruugi fikseerida seda teist tekivat ainet ja energiat. No väga üldine võrdlus oleks siin, raadiolained saadetakse eetrisse erinevatel sagedustel. Meie kuuleme ainult seda saadet, ehk seda raadiojaama, mille laine pikkusel on meie raadiovõstavõtja häälestatud. Me oleme oma nupu keeranud selle raadiojaama peale, mida me kuulata tahame. Muid saateid me ei kuule, kuigi meid endid läbib raadiosaatejaamade elektromagneetiline kiirgus. Aga meie keha ei ole selleks vastuvõtuks kohane. Ja midagi ei ole teha. Me ei kuule neid teisi raadiojaamu ka mitte varem, kui me oma raadio vastuvõtja ümber häälestame mõnele teisele raadiojaamale. Nii et raadiojaama kuulmiseks tuleb vastuvõtja nuppu keerata. Nii võib olla ka paraleelmaailmadega. Kuidas ja mis moodi seda me praegu ei tea. Aga küllap ükskord see tehniline asi lahendatakse. Siis saavad selguse ka praegu saladusteks jäänud lood. Nüüd mõned huvitavad sitaadid kadunud suurmeestelt. Pythagoras. Antiikmaailma üks suurematest filosoofidest elas aastatel 570-497 enne meie aja arvamist. Tema arvas nii. Hing on surematu. Ta võib ümber asuda ka loomadesse. Kõik, kes on sündinud, sünnivad mõne aja pärast uuesti. Ja mitte midagi uut ei ole selles ilmas. Kõigil elaval tuleb arvestada seda, et nad on omavahelises suguluses. Platon, filosof eluaastat 427 kuni 347 enne meie arvamist. Tema ütles siis nii. Hing on surematu, kattes paljusid kehasid järjepanu. Surm on elava isiku mitte materiaalse osa. Hinge eraldumine materiaalsest osast, ehk kehast. Sokrates, ka filosof, eluaastat 469 kuni 399 enne meie aja arvamist. Kui inimene sureb, tema vaim, mille osaks on ta saanud elujooksul, viib lahkunu erilisse kohta, kus kõik, läbides kohtu, peavad kogunema, et asuda teele selle juhiga, kellel on antud ülesanne viia teid siit sinna. Seal saate sellise vastuvõttu, mille te olete ära teeninud. Ning teile määratakse seal oleku aeg. Peale seda nad tulevad tagasi siia, uue teejuhi saatel. Ja nii see kordub taas ja taas, pikkade ajavahemike järele. Cicero, Rooma suurim kõnemees, eluaastat 103-43 enne meie aja arvamist. Selle tõestuseks, et inimesed teadsid paljusid asju enne oma sündimist, räägib see tõsiasi, et väikesed lapsed haaravad igat teavet äärmiselt kiiresti. Arvatavasti võtta nad seda esimest korda vastu, vaid meenutavad seda oma möödannikust. Voltaire, Prantsuse filosof, eluaastat 1694-1778. Tema ütles nii, sündida kaks korda, see ei ole rohkem imestamist vääriv, kui üks kord sündida. Looduses on kõik allutatud taassünnile. Bernard Shaw, inglise kirjanik eluaastat 1856-1950 ja tema on ka Nobeli preemia laureaat. Tema kirjutas siis niimoodi. Lõppude lõpuks surm on mööda minev, elu on igavene. Ta ainult pidevalt muudab oma kehalist pinda, nii nagu meie vahetame riideid. Mis tähtsust on sellel, millises kehas oli Platon? Jah, keha enam ei ole, kuid platonism on igavene. See oli siis kimbuke suurmeeste arvamusi elust ja surmast. Kõik nad on kunagi arvanud, et maine keha on kaduv ja seetõttu mitte eriti tähtis. See vastu hing, mis pidevalt taas sünnib. Ehk siis see ongi see elu ja see ongi igavene. Raske mõista, kas ei ole, kui oled oma maises kehas ja pead sellest tähelepanelikult hoolitsema. Hingevajadused tunduvad justku teisejärgulised olema. Toon mõned näited inimestest, kellel on jäänud mälestused eelmistest eludest. 1954. aastal oli 3-aastane India poisike Jasbir Dal Jet peaaegu suremas rõugetesse. Laps oli vaesest perest, elasid Vehedi linna lähedal. Haiguse lõppfaasis katkes hingamine ning keha hakkas jahtuma. Vanemad otsustasid, et poisielu küünal on kustunud ning valmistus järgmisel päeval peetavaks matuseks. Ent hommikuks oli lahkunud aas ellu ärganud. Tõsi küll, ta rääkis teistmoodi. Tal oli teine häälekõla, teised käitumismaneerid. Tema enda sõnade järel pidi ta olema hoopis Shobhi Rem, laps kõrgemast kastist. Lapse ellujäämine oli muidugi suur rõõm, ent tema käitumine tõi vanematele muret. Kõik tuttavad arvasid, et poisik on hulluks läinud. Ent sellesse veidras olukorda ilmus täiendav info. Ja selle tõi Shobhi Remi tädi, kes seal pool siis nüüd mingid asju käis toimetamas selles kandis seal. Ja kuulnud siis sellest veidras poisist, läks ta teda vaatama. Ning tunnistas, et jah, kõik, mida surnus tõusnud poisik ja kõneles, on tõde. Oli juhtunud selline asi, et sisse vaesest perest poisike Jasbir Dal Jet ja rikkast perest ehk kõrgemas kastist Shobhi Rem olid surnud praktiliselt ühel ajal. Jasbir Dal Jet rõugetesse ja Shobhi Rem trauma tagajale. Indias selle üle eriti imestata, et hing võib peale keha surma rannata. Mõlemad perekonnad tahtsid kontrollida, kas Shobhi Remi hing teises kehas tunneb ära oma elukoha ja sealsed paigad. Tuli välja, et jah, laps teadis asju ja juhtumeid ning kohti, mida ta eales seal kandis käimata, no aga siiski tundis, hästi tundis. Kõnealuse juhtumi täheldas üles psühholoogia professor Jan Stevenson, kes oli 40 aastat uurinud neid juhtumeid, kus laps on meenutanud oma endiseid elusid. Stevensoni praktika alusel pidavad ammu elatud elusi kõige kergemini meenutama 2-4-aastased lapsed. Peale 5. eluaastat need eelmise elu mälestused kaovad. Tundub, et selline võime on kõigil väikelastel, sõltumata rahvusest, usust või kasvatusest. Seega võivad sellised omased avaldada ka väikestel eestlastel. Eelmise elu jäljed võivad olla ka laste kehal näha. Näiteks sünnimärgid, kohal, kus võis olla surmav haav, võiv siis psüühilised älbed, mis on päranduseks saadud nii-öelda eelmisest elust. Täisealiseks saades võivad need hälbelised pärandused jutumärkides väljenduda alkoholismis, hulkurluses, narkomaanias või siis sobimatus oma sugulisse määratusse. Noh, üks teine näide veel Indiast. 1966. aastal 2-aastane Rina Hapta rääkis oma vanaemale, et tal on mees, kes on tema tapmise eest vanglas. Loomulikult sellist juttu ei usutud. Laps jätkas samal teemal ka vanemaks saades. Emaga turul käies otsis alati oma eelmise elu sugulasi ja tuttavaid. Nüüd selle tüdruku ema sõbranna kuulis ka sellest loost. Ja ta võttis kätte ja püüdis Rina juttudesse selgust tuua. Sõites siis selle teise perekonna juurde, kus tapmise lugu juhtus. Algul ei tahetud seal perekonda tabanud hirmsast teost eriti rääkida, ent hiljem siiski nõustuti, ka Riinaga kohtuma. Kohe esimestest hetkedest tundis Riina oma esimese eluvanema ära. Kahtlusi olla ei saanud. Riina teadis asju, mis said olla ainult selle perekonna liikmete teada. Muidugi see kõik hämmastas mõlema perekonna liikmeid. Hiljem juba täiskasvanuna lasi ta ennast pildistada koos vanglas olnud mehega, selle mehega, kes siis tema esimese elu küünla kustutas. 1981. aastal fikseeriti nii-öelda hingevahetus ka USA's. 2-aastane tütarlaps Romy Chris seletas, et ta oli abielumees nimega Joe Williams. Ja et ta sai surma mootorratta õnnetuses, jättes leseks oma naise Sheila 3 lapsega. Muidugi tahetud tema juttudest eriti välja teha. Ent tütarlaps soovis kangesti külastada oma peret, kes elavad siit 140 miili kaugusel. Katoliiklikud vanemad olid veendunud, et kurat on nende lapse hinge pugenud ning püüdsid seda kirikuabiga välja ajada. Tulemusteta siis pöörduti laste psühhiaatri poole. Arst otsustas kontrollida lapse juttu ning viis Romy Sheilaga kokku. Tuligi välja, et väike tüdruk teadis hukkunud mehe perekonnast väga palju. Jutud klappisid kunagi olnud tegelikkusega. Selgus ka, et Joe olevat tõesti mootorrattaga sõitas surma saanud. Eespool tõin ainult mõned sellised juhtumid, mis on fikseeritud ning mida on ka professionaalid uurinud. See on ka võltsingute asi peaks olema välistatud. Faktid on, kuid seletada seda ei suudeta. Teadus ei tunne sellist info edasi rändamise või edasi kandmise mehhanismi. On siis tegemist tõesti hingede rändamise või mingi info hulga peegeltumisega väikelapse teaduses. Nii ühel kui teisel juhul peame võtma teadmiseks asjaolu, et inimloomus on märksa keerukam, kui me seda endale isegi oskame ette kujutada. Aga läheme imepäraste lugudega edasi. Juttu tuleb seletamatutest põhjustest tingitud õudustest. Albol toodus selgub, et meie elus võib olla üsna kohutavad mõistatusi, mis pärinevad väljaspoolt meie maailma. Kas tõesti teemonid, ehk siis kurjad vaimud on tegevad? Kuulake ja otsustage. 1939. aastal tõusis San Diego lennuväljal tõhku USA sõjaõhujõudude transportelennuk, mis tegi regulaarselt lendu Hawaii saartele. Peale 3-tunnist lendu registreerisid dispetserid lennukis saadetud hädasignaale. Peagi lennuki raadiojaam vaikis. Olukord muutus üsna ärevaks. Kuid mõne tunni pärast ilmus õnnetu lennuk tagasi lennuvälja kohale. Oli näha, et meeskonnal oli suuri raskus ja õhusõiduki maandamisega. Lennuk maanduski nii-öelda kõhule, laskmata rattaid välja. Avariilise maandumise jaoks on omad kindlad reeglid. Seetõttu ruttasid sündmuskohale päästemeeskonnad ja meedikud. Õnneks lennuk ei plahvatanud ning päästjatel õnnestus kiiresti lendurite kabiin avada. Seal avas neile õudne vaatepilt. Kogu kabiini sisemus oli täis verd. Piloot ja parda insener olid surnud. Nende kehad oli purustatud, nii nagu oleks need rebinud haid. Teine piloot, kes lennumasina viimast jõudu kokku võttes, oli maandanud, suri sõnagi lausumata päästjate kätte vahel verekaotusse. Kogu kabiin oli täis padruni kesti. Mõlema lenduri teenistusrelva polnud jäänud mitte ühtegi padrunit. Kabiinis hõljus ilge mädamuna hais. Kõik pääsjad, kes lennuki kabiinis töötasid, kannatsid hiljem nahaärituste käes. Mis sel lennul juhtus, jäigi mõistatuseks. Kes sai lendurid rünnata kitsas kokpitis ja nende kehasid nii hirmsasti purustada? Ja keda tulisid meeskonna liikmed? Ja mis asi tekitas seal nii hirmsat haisu ning hiljem päästjatele nahaärritusi? Veerand sajandid hiljem startis Noma lennuväljalt Alaskalt väikelennuk kahe lenduriga pardal. Mõne tunni pärast kuulsid dispetseri teeters ühe lenduri appüüdeid. Appi, appi, meid ümbritseb pimestav valgus. Mõlemad mootorid jäid seisma, see elajas. Ja siis hääl järsku katkes. Hiljem pole keegi sellest lennukistega lenduritest midagi kuulnud. Ta kadus jäljetult. 8. septembril 1907. aastal oli Pinbrooki piirkonnas õhus Briti sõja õhujõududele kuuluv lennuk F-94. Lendu jälginud lennujuhid kuulsid järsku ärevuses on lenduri kapten Scheffneri häält, mis teatas, et tema ümber on mingi pimestavalt hele ja kontuurideta valgus. Siis sarnanes see valgus suure jalgpalliga, mis oleks tehtud justkui klaasist. Siis nägi ta veel suurt koonust, mis tema lennuk ümber hõljus. Lenduri kõne katkes. Kui need arusaamatud objektid olid ennast lennuki suunda pööranud. Kahe kuu pärast leiti Põhjamerest kapten Scheffneri juhitud lennuk. Uurijate hämmastuseks oli lennumasin praktiliselt terve ja ei mulje, et keegi oleks selle justkui tasakesi merepõhja asetanud. Kabiin oli terve, lenduri turvavööd olid suletud asendis, ainult lenduri surnukeha ei olnud. Kuidas sai lenduri keha kaduda nii, et turvavööd olid lukustatud? Kas tõesti keegi haakis merepõhjas lennuki turva rihmad lahti, võttis kapten Schefferti ja sulges seejärel taas nad rihmad? Tundub absurdne mõttekäik olevat, ent teisi võimalusi vist lihtsalt ei ole. Lendurite lendamisega on seotud millegi pärast arvukalt igasugused müstilisi lugusid. Ühes Vene televisiooni programmis rääkisid oma kunagises kosmoselennus kaks kosmonauti, nüüdseks juba elatunud mehed. Neile oli olnud elamus kosmoses oma laeva läheduses näha hiigla suuri, peaaegu läbi paistvaid inimese taolisi olendid, kes olid neid läbi illuminaatorite vaadanud. Kosmonaudid tegid nähtukohta märkmed ka pardasurnaali. Hiljem maale naastes käskis lennujuht need lehed seal kõrvaldada. Vastasel korral saadetakse nad hullumaija ja nende karjäär kosmonautidena on siis lõppend. Nüüd siis aastakümned hiljem julgesid nad sellest avalikult rääkida. Kosmonautid omavahelistest juttudest selgus, et ka teised, teiste kosmoselaevade, ka laevadel lennanud kosmonaudid, on sellised määratlemata olendeid näinud ning loomulikult sellest ka vaikinud. Keda nad nägid? Nende endi arvatasid võisid nad olla inglid, kuigi oma lennu ajal nad usklikud ei olnud. Aastate möödumisel on paljud endised kosmonaudid jutukamaks läinud. Nii oli 1994. aastal Vene kosmosejaamas Mir töötanud kosmonaudid olnud tõeliste nägemuste või viirastustega seotud probleemid ees. Nii olevat nad korduvalt tunnud ennast justkui teiste inimestena, mõnikord isegi loomadena või mingisuguste humanoididena. Vahel olevat nad tundud, et nad paiknevad ümber ruumis ja ajas. Olid kuskil teistel planeetidel ning suhtlesid mingite universumis paiknevate infoallikatega. Selliseid tundeid oli olnud ka teistel kosmonautidel. Ent oma nime all ei tahanud seda veel avalikustada. Vahel olevat nad näinud kosmosejaamas viirastusi, nägemus inimestest, kes olid maal, ja ka neid, kes olid juba surnud. Imelik on ka esimese inimesena kuul kõndinud USA astronaudi Armstrongi staatus. Temagi olevat väitnud, et nägi kuul lendavate talrikute taolise objekte ning tundmatuid ja halvasti kirjeldatavaid olendeid, kes olid tema liikumiskuul jälginud. Oli, mis oli, et Armstrong ei lennanud enam kunagi kosmosesse. Tema jutt ei meeldinud selle maailma vägevatele ning edaspidist arusaamatuste vältimiseks otsiti talle tegevust maal. Midagi taolist pidi toimuma ka pilootidega, kes siis meie maa atmosfääris lennumasinaid juhivad. Paljudele lenduritele olevat teada nõnda nimetatud suure käetunne. See tähendab seda, et lennuki tüüri hoides tekib tunne, et kellegi tugevad ja suured käed surudes lenduri kätele püüavad lennuki juhtimisse sekkuda. USA sõjaväe lenduritest olevat 15% selliseid juhtumid üle elanud. Seda rääksid mehed, kes sellise kõrvalise surve all lennuõnnetusse ei sattunud. Kui palju aga on neid lendureid, kellele suur käsi õnnetuse ja hukkumise tõid, ei olegi teada. USA meteoteenistuse lendurid Michael Bayers ja Jay Philipp olevat sattunud ühel lennul mingisse kummalisse pilve, mis pakkus neile vaatamiseks hoopis teist maastiku kui see, millest nad just olid üle lennanud. Ja siis tulid nägemused Hiroshima pommitamisest, Georgetownis elanud sektantide massilisest enesetapust ja mitmeid muid inimestega toimunud tragöödiaid. Kogu selle aja oli lennuki ümber keenenud mingid tulekerad. Lenduritel oli tunne, et nad olid sattunud põrgusse. Vaatamata neile tugevatele emotsioonidele, mis neile pilve kaudu sisendati, ei kaotanud nüüd lennuki üle kontrolli ning mõne aja möödudes kõik nähtused ajusid. Nad olid endisel tookani kohal ning taevas paistis selgena päikeseline. Vahel toimuvad lennuki viirased ka maal, eelkõige muidugi lennuväljadel. Šotimaal lennuväljal Montrose pidi sageli näha olema kahte juba ammu siit ilmast lahkunud lenduri kummitust. Üks neist olevat 1913. aastal B-plaanil lennanud ja õnnetusel hukkunud lendur ning teine 1942. aastal surma saanud sõjaväe lennukite eskadrilli ülem. Selle mehe surma põhjustajaks olet olnud lennumehaanik, kellega eskadrilli ülemal läbi saamist ei olevat olnud. No küllap otsib sõjaväe lendur nüüd seda mehaanikust mõrvarid, et vanu arve klaarida. Ühe teise Briti lennuvälja kohal pidi vahetavalt tiirutama üks teise maailmasõja aegse hävitaja, selle lennuki siis, fantoom. Ta pidi olema hästi vaadeldav ning mootorite mürage on nii tugev, et seda kuulevad kõik lennuväljal olijad. Nüüd ma räägin ühest eksponaadist, mis on märke all KP-398. Juttu tuleb ühes Briti pommi lennukist. 1988. aastal otsustati see ammu oma lennud lõpetanud pommitaja paigutada muuseumisse angaari. Selle lennumasinaga oli juhtunud nii, et peale sõda, seega siis juba 1945. aastal, oli ta päeva pealt oma lennud lõpetanud ja jäänud seisma. Nii oli ta 10 aastat kuskil varju all olnud, enne kui talle taas tähelepanu pöörati. Ilus ja korras masin, natuke iluravi ja võib rahvale vaatamiseks välja panna. Sobiv koht arvati olevat ühes õhujõudude baasi muuseumis. Ja nüüd hakkasid selle lennukiga toimuma arusaamatud nähtused. Eksponaat numbriga KP-398 hakkas kummalisel kombel endast ise märku andma. Angaaris toimetanud töölised kuulsid ootamatud monotoonset lennukimüra. Kuskil tiksus morseaparaat. Lennuki juhtimispaneelil süttisid indikaatorite tuled ja kuulda oli isegi lendurite hääli, kes kabiinis oma vahel rääkisid. Selge, et selline asjaolu tekitas töölistes kõhedust ja nad kandsid ülemustele kummitavast lennukist ette. Asja hakati uurima. Lennukise paigaldati magnetofon, suleti kõik kõhusõiduki ja angaari uksen nii, et kõrvalistel oli sinna sisse pääs võimatu. Hiljem, kui linti kuulati, oli hämmastus kõigil suur. Magnetofonil salvestanud hääli, mida angaaris 1988. aastal kuidagi tekkida ei saanud. Lintil oli jäänud 1945. aasta lahingusündmuste hääled. pommitamise müra, lennuki mootori hääled, lendurite sõnelemiste katked. Kuidas selline asi sai juhtuda ja miks 1945. aastal toimunu kandus nii öelda hääle salvestisena 1988. aastasse? Ja kus kohalt see hääl tuli? Muidugi ammendavad vastust sellele probleemile keegi osanud anda. Arvati, et ilmselt mingitel põhjustel, näiteks kõrge emotsionaalsuse tingimustes, salvestuvadki kuskil ja kuskile kohta ja viisil, mida me ei tea, nende inimeste hääled, aga võib-olla ka kujundlikud jäljed, kes siis selles vaidlemises seal osalesid. Nii nagu foto- või filmilindile või mingitel põhjustel või tingimustel võib see siis hiljem ka taas esitusele tulla. Lihtsamalt öeldes, tegemist on viirastusega. Viirastused on alati seotud kas kohaga, ehk siis sündmuse toimumisega, või isikuga, ehk siis sellega, kes seal sündmuses osales, korraldas selle sündmuse või siis selles sündmuses ohvriks osutus.
Aitäh! Raiksaart!